Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στην Ελλάδα, εδώ και λίγη ώρα, τα πρώτα 6 από τα συνολικά 24 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ της πολεμικής μας αεροπορίας. Για δείγμα της Ελλάδας που αλλάζει και ακμάζει σε όλα τα επίπεδα, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός.
Για μικροπολιτική εκμετάλλευση με τα χρήματα των φορολογουμένων, κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Κατάθεση ψυχής από την 24χρονη περιγράφει την τραυματική περιπέτεια του βιασμού της στην παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
Νέο σοκ, σύλληψη 16χρονου για βιασμό ανήλικης.
Σε παράταση των περιοριστικών μέτρων προσανατολίζονται οι ειδικοί, αιτία οι σκληροί δείκτες της πανδημίας που παραμένουν στα ύψη.
Πενθήμερη η άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά που νοσούν με κορονοϊό. Θα λαμβάνουν όμως μόνο το 50% των αποδοχών τους.
Υπό εξέταση μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε μεταφορές, τουριστικές υπηρεσίες, καφέ και μη αλκοολούχα ποτά.
Έρευνα του Real FM για τα κόλπα των επιτίδιων που στείλουν ηλεκτρονικές απάτες με θύματα ανυποψία στους πολίτες.
Το θέμα της ημέρας.
Καλωσορίσατε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Αναφέρατε άνωθεν.
Η 332 μοίρα πετά στο μέλλον.
Στην Ελλάδα λοιπόν βρίσκονται εδώ και λίγη ώρα τα πρώτα 6 από τα συνολικά 24 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Ραφάλ που θα ενισχύσουν την πολεμική μας αεροπορία. Τα 6 υπερσύγχρονα αεροσκάφη διέσχισαν τον Αττικό ουρανό και προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, όπου έγινε η τελετή υποδοχής παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Πάρης Καρβουνόπουλος θα μας ενημερώσει για την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη, η οποία αλλάζει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Πάρη.
Ναι, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Όντως η ελληνική πολεμική αεροπορία αλλάζει σελίδα από σήμερα με την έλευση των πρώτων 6 μαχητικών Ραφάλ. Είναι σημαντικό ότι τα αεροπλάνα έρχονται σχεδόν έτοιμα για να βγουν στο Αιγαίο. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί πολύ ακόμη εκπαίδευση για τους χειριστές ώστε να αρχίσουν να εκτελούν κανονικές επιχειρησιακές αποστολές στο Αιγαίο. Και όχι μόνο στο Αιγαίο, νομίζω που είπαμε και χθες. Τότε ένα αεροσκάφος το οποίο μπορεί να επιχειρήσει πολύ άνετα σε πολύ μακρινές αποστάσεις, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί και στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς, οι δυνατότητες της πολεμικής αεροπορίας εκ των πραγμάτων αλλάζουν. Είδαμε μια εντυπωσιακή, θα έλεγα, τελετή υποδοχή στην Τανάγρα, που εκεί, για να πούμε και κάτι για το προσωπικό που ενδιαφέρει, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την χωραπαλλαγή των επιδομάτων επικίνδυνοτητας, τα οποία περιλαμβάνεται και το ποιητικό επίδομα που έχουν οι χειριστές της πολεμικής αεροπορίας. Είναι μια παροχή για μια μερίδα, εν πάση περιπτώσει, προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα, αυτό που απομένει είναι να συνεχιστούν οι παραλαβές κανονικά. Ελπίζουμε το ίδιο γρήγορα που θέλουν οι παραλαβές των πρώτων 6. Και πολύ σύντομα, μέχρι το 2025 δηλαδή το σύντομα, αυτό είναι ο προγραμματισμός, τα 24 αεροσκάφη να είναι πλήρως επιχειρησιακά στο Αιγαίο, γιατί όντως αυτά θα αλλάξουν κάποιες ισορροπίες στο Αιγαίο.
Πάρη, πριν μας εξηγήσεις πώς θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο και πού έγκυται η χρησιμότητα των υπερσύγχρονων αυτών αεροσκαφών, εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Υπερήφανη σήμερα εδώ στην Τανάγρα η πατρίδα μας υποδέχεται τα νέα αποκτήματα της πολεμικής μας αεροπορίας. Τα πρώτα 6 από τα συνολικά 24 υπερσύγχρονα Ραφάλ που είναι και τα πρώτα μαχητικά τα οποία εντάσσονται στη δύναμή της ύστερα από μία δεκαετία και πλέον. Έναν πολλαπλασιαστή ισχύος που αναβαθμίζει τη χώρα μας σε επίπεδο επιχειρησιακό, τεχνολογικό αλλά και γεωπολιτικό. Μια νέα σελίδα για τα γαναλόρευκα φτερά, αλλά και ένα σαφές δείγμα της Ελλάδος που αλλάζει και ακμάζει σε όλα τα πεδία. Πάνω απ' όλα όμως, επένδυση στην άμυνα σημαίνει επένδυση στους ανθρώπους που την υπηρετούν. Γι' αυτό και σήμερα από εδώ από την Τανάγρα θέλω να ανακοινώσω μια σοβαρή ανταπόδοση της πατρίδας μας στο μεγάλο έργο που υπηρετούν. Στο εξής, τα πτητικά και καταδυτικά επιδόματα που αφορούν πτήσεις, επιχειρήσεις αλεξοστών, τις επιχειρήσεις των υποβρυχίων μας, τις υποβρύχες καταστροφές και την Αρκαλία απαλλάσσονται από κάθε φόρο.
Λοιπόν, ακούσαμε την εξαγγελία του Πρωθυπουργού που αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αλλά και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί πέρα από την τεχνολογία, πέρα από τα όπλα και τα μηχανήματα υπάρχουν και οι άνθρωποι, και χωρίς τους ανθρώπους βεβαίως τίποτε δεν μπορεί να γίνει. Πάρη, εξήγησέ μας πού έγκυται η υπεροπλία της Ελλάδος χάρη στο νέο αυτό μαχητικό που αποκτήσαμε και σε σύγκριση πάντα με τα όπλα τα οποία διαθέτει η τουρκική πολεμική αεροπορία.
Εντάξει, είναι ένα αεροσκάφος επόμενης γενιάς. Οι Γάλλοι λένε ότι είναι 4,5 η γενιά του. Θυσιάζει δηλαδή το F-35, να το πω απλά. Η βασική διαφορά είναι ότι με το Ραφάλ θα μπορούν οι Έλληνες ηγεστές να βλέπουν πολύ μακρύτερα και πολύ γρηγορότερα οποιαδήποτε απειλή. Και αναφέρομαι στην τουρκική απειλή κυρίως. Δηλαδή θα βλέπουν τους Τούρκους, να το πω απλά, πριν να συμπτωθούν. Και από εκεί και πέρα η πλατφόρμα Ραφάλ, γιατί τα αεροσκάφη πλατφόρμες ουσιαστικά διαθέτουν πάρα πολύ ισχυρά όπλα που δεν διαθέτουν οι Τούρκοι. Τα περισσότερα από αυτά πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν ήδη στις αποθήκες μας, γιατί τα χρησιμοποιούσαν και τα Μοιράζ 2005. Αναφέρομαι στους Εξοσέτ και στα Σκάλπ, ειδικά στα Σκάλπ που είναι ένα όπλο στρατηγικής εμβέλειας, φτάνει τα 500 χιλιόμετρα περίπου. Μαζί με τα Ραφάλ όμως θα παραλάβουμε, παραγγείλαμε και θα παραλάβουμε και τους πυράβλους Μέτεωρ, οι οποίοι έχουν ένα βεληνικές τουλάχιστον 100 χιλιόμετρων. Όπως καταλαβαίνεις, πρόκειται για όπλα με πολύ μακρύ βεληνικές και αυτό δίνει άλλες δυνατότητες, επιχειρησιακές δυνατότητες ενός στην πολεμική αεροπορία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν τις διαθέτει.
Για να το πούμε εκλαϊκευμένα, πλέον είμαστε μια γενιά μπροστά στον τομέα αυτό από τους Τούρκους.
Ναι, είμαστε μια γενιά μπροστά. Όταν θα έρθουν και οι γαλλικές φρεγάτες, νομίζω ότι θα δέσει πολύ καλύτερα όλο αυτό το επιχειρησιακό σκηνικό. Συνεπώς, αυτό που χρειάζεται είναι μια συνέχεια και ένας σχεδιασμός, γιατί υπάρχει και το οικονομικό στη μέση, δεν θα το ξεχνάμε.
Όχι, και θα τα πούμε στη συνέχεια, το θυμίζει και η αντιπολίτευση, το οικονομικό. Ευχαριστούμε τον Πάρη Καρβουνόπουλο. Να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, το Διευθυντή Ερευνητικών Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM για τη σημασία του εξοπλισμού της πολεμικής μας αεροπορίας με τα Ραφάλ.
Εξοπλιζόμαστε εσχάτως, γιατί έχουμε μια Τουρκία η οποία είναι παγίως αναθεωρητική. Είναι και επιθετική δύναμη. Ως προς τα Ραφάλ, είναι η αλήθεια ότι όταν φτάσουμε στα 24, γιατί σήμερα παραλαμβάνουμε τα 6, πράγματι στον αέρα, δεδομένου ότι η Τουρκία έχει αποκλειστεί και από το πρόγραμμα των F-35, δεδομένου ότι εμείς εξυγχρονίζουμε και τα F-16, ενώ η Τουρκία πασχίζει να εξυγχρονίσει τα F-16 της, θα έχουμε μια υπεροχή. Σε βάθος δεκαετίας η Ελλάδα θα έχει μια υπεροχή στον αέρα. Θα πρέπει να ευχόμαστε να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Ραφάλ. Τα Ραφάλ είναι ένας τύπος αεροπλάνου που δεν θα το πολύ χρησιμοποιεί η ελληνική αεροπορία για αναχαιτήσεις. Είναι ένας τύπος αεροπλάνου ο οποίος καλύπτει μια περιοχή η οποία εκτείνεται από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο. Δημιουργεί δηλαδή μια σπίδα προστασίας. Αν όμως φτάσουμε στο σημείο να τα χρησιμοποιήσουμε, τότε αυτό δεν θα είναι για καλό σκοπό. Οπότε νομίζω ότι ο κύριος λόγος της αγοράς των Ραφάλ είναι για να δημιουργήσουμε μια αποτροπή. Τι σημαίνει αποτροπή απέναντι στην Τουρκία? Ότι η Τουρκία θα έχει την εικόνα, την πεποίθηση, πως ενδεχόμενη επίθεση ή περιπέτεια στην οποία θα θελήσει να μπει με την Ελλάδα θα της προκαλέσει τόσο μεγάλο κόστος ώστε να σκεφτεί 2 και 3 φορές να το πράξει.
Αυτά ως προς το επιχειρησιακό σκέλος. Βέβαια υπάρχει και το πολιτικό. Υπουργοί και στελέχοι της κυβέρνησης επισημαίνουν την μεγάλη σπουδαιότητα του εξοπλισμού της πολεμικής αεροπορίας από τα Ραφάλ. Η αντιπολίτευση από την άλλη εγείρει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επικοινωνιακή διαχείριση ενός θέματος που αφορά και τη συνεισφορά του ελληνικού λαού με τους φόρους του. Να ακούσουμε δύο υπουργούς της κυβέρνησης, τον Σπύλιο Λιβανό και τον Μάκη Βορύδη, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα. Αμέσως μετά ο Φίβος Κλαβδιανός θα μας ενημερώσει για το τι λέει η αντιπολίτευση.
Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για την πατρίδα μας και τις ένοπλες δυνάμεις μας. Παραλαμβάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός τα πρώτα 6 μαχητικά Ραφάλ, που μαζί με τα υπόλοιπα που θα έρθουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, την αναβάθμιση των παλαιότερων αεροπλάνων μας μαχητικών, την ασύγκριτη τόλμη και την καλή εκπαίδευση των πιλότων της πολεμικής μας αεροφορίας, εξασφαλίζουν υπεροπλία και υπεροχή στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσιλωμένη η χώρα μας πάντα στο διάλογο και με στόχο την ειρήνη με τους γείτονες, ακόμα και με την επιθετική και λαβωμένη Τουρκία, διασφαλίζουμε την αμυντική μας θωράκιση και απόλυτη προστασία των εθνικών μας συμφερόντων. Η Ελλάδα πλέον υπερέχει καθολικά. διπλωματικά, γεωστρατηγικά, πολιτικά και οικονομικά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο συζητάμε και εμείς σήμερα μια σημαντική στο πλαίσιο της πολύπλευρης, πολυεπίπεδης εξωτερικής μας πολιτικής συμφωνία.
Παραδόθηκαν τα Ραφάλ, άρα γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και στην αποκατάσταση της αμυντικής ισορροπίας. Βεβαίως αυτό είναι συνδεδεμένο, για μένα εξίσου ή ίσως και περισσότερο σημαντικό, με την σύνδεση πλέον μιας αμυντικής σχέσης ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα. Η Γαλλία είναι η ευρωπαϊκή στρατιωτική υπερδύναμη και πλέον η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν στενούς αμυντικούς δεσμούς. Εκείνο το οποίο επιλύει η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ακριβώς ζητήματα τα οποία έρχεται να τα θέσει πιεστικά η Τουρκία και θα πω το εξής. Είναι κρίμα η στάση που κράτησε η αξιωματική αντιπολίτευση στο ζήτημα αυτό. Δηλαδή να βγαίνουμε και να λέμε ότι όχι, δεν χρειαζόταν το εύρος αυτών των εξοπλισμών, ότι όχι, υπάρχουν άλλες ανάγκες, ότι έπρεπε να δοθούν τα χρήματα αλλού. Δηλαδή μια προσπάθεια απομειώσεως μια σημαντική επιτυχία που θωρακίζει αμυντικά τη χώρα, θα έπρεπε σε αυτό το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να το χαιρετήσουν.
Και πάμε στις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης να δούμε πού εστιάζουν τις επιφυλάξεις τους. Πριν δώσουμε το λόγο στο Φίβο Κλαβδιανό, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα σε δηλώσεις που κάνει ο Νίκος Δένδιας με τον ομόλογό του της Κύπρου, τον νέο Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιαννάκη Κασουλίδη, έκαναν επίσης και οι δυο τους αναφορά στα Ραφάλ και επεσήμαναν τη θετική συνεισφορά τους. Την Συμμαχία Ελλάδος-Γαλλίας εξήραν και καταδίκασαν την τουρκική προκλητικότητα. Ο λόγος τώρα στο Φίβο Κλαδιανό. Φίβε.
Πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, κάνει λόγο, αναφέρει ότι κανένα κόμμα ποτέ στη σύγχρονη ιστορία του τόπου δεν μετέτρεψε αγορά εξοπλισμών με χρήματα του ελληνικού λαού, που μάλιστα δεν περισσεύουν, σε κομματικό σποτ και μάλιστα κάνει λόγο για ντροπή και εθνική καπηλεία. Επίσης, οι δύο αρμόδιοι τομεάρχες του κόμματος, Θεοδωρής Ρίτσας και Γιώργος Τσίπρας, κάνουν λόγο για φθηνό σόιρο, πτυσιακή ελαζονία και ευτελισμό της ενίσχυσης του αξιώματος της ελληνικής αεροπορίας, ενώ επισημαίνουν επίσης το γεγονός, καταγγέλλοντάς το, ότι στην τελετή παράδοση παραλαβής δεν προσκαλέσει καν η αρχηγή των κομμάτων και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του κινήματος αλλαγής, ο Παναγιώτης Βλάχος δήλωσε ότι η αγορά των Ραφάλ δεν προσφέρεται για μικροπολιτική επικοινωνική εκμετάλλευση, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία πως κάνει κομματική προπαγάνδα με τα χρήματα των φορολογουμένων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αναφέρει ότι οι κυβερνητικές σχέσεις με τα Ραφάλ δεν μπορούν να κρύψουν ότι οι τραγικές συνθήκες της πανδημίας και ακρίβειας ο λαός καλείται να υπομειστεί με ευθύνη όλων των άλλων κομμάτων που τα ψήσαν το υπέροχο κόστος τους, την μια στιγμή που άλλες πολιτικές γεωστρατηγικής αναβάθμισης καταραίουν όποτε φαίνεται με τον αγωγό Ισμέτ. Η ελληνική λύση επικρίνει την κυβέρνηση για μετατροπή της αγοράς σε κομματικό σποτ, ενώ τα μαχητικά αποκτήθηκαν με τις θυσίες του ελληνικού λαού και τέλος το Μέρα 25. Μιλάει για φιέστα του κυρίου Μητσοτάκη που αναδεικνύει την ένδυα της πολιτικής του και τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και για λεφτόδεντρα που για άλλες ανάγκες των πολιτών δεν υπάρχουν.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την 24χρονη που κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού την παραμονή της πρωτοχρονιάς σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Με θάρρος, αποκαλύπτοντας το πρόσωπό της και ζητώντας δικαίωση, η νέα γυναίκα μίλησε για τον εφιάλτη που έζησε. Πριν δώσουμε το λόγο στον Μπάμπη Τζιομπάνογλου, να ακούσουμε τη δήλωση 24χρονη στο zoogla.gr.
Δεν ήμουν σίγουρη αν θα πάω στο πάρτι. Εφόσον ήμουν σε εκείνο το σπίτι και έχοντας πολλές κλήσεις και μηνύματα από το άτομο που με κάλεσε στο πάρτι, επέλεξα να πάω με τη φίλη μου γιατί το θεώρησα και προσβολή. Δεν ήμασταν και ευχαριστημένες με το πάρτι και είπαμε θα καθίσουμε περίπου μισή ώρα, μία ώρα να πιούμε ένα ποτό, να φύγουμε. Σε αυτό το ποτό εγώ επέλεξα να πιω δύο ποτήρια και μου φέρανε και ένα άλλο ποτό, το οποίο ήταν βότκα Red Bull. Δεν το είχα βάλει εγώ αυτό το ποτό. Ήμουν ήδη ζαλισμένη, απλά ξαφνικά μετά από ένα σημείο άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου. Ήταν ξαφνικό όλο αυτό. Κατεβήκαμε κάτω, τα κορίτσια επέλεξαν να φύγουν. Εγώ δεν ήθελα να φύγω, ήθελα να βρω το αυτοκίνητό μου και να φύγω με αυτό. Δεν κατάφερα να το βρω ποτέ. Με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου να δει την κατάστασή μου, αν έχω βρει το αυτοκίνητο και πώς είμαι. Και της είπα μην ανησυχείς καθόλου, γιατί τώρα έχω επικοινωνήσει με τον φίλο μου και θα έρθει να με βοηθήσει και θα μου πει και πού να πάω. Γιατί υπήρξε όντως επικοινωνία μαζί του και μου είπε, εφόσον δεν είσαι καλά για να φύγεις, έλα στο πάρτι για να σε βοηθήσω. Καθώς βγαίνω από το ασανσέρ και ψάχνω το δικό μου το δωμάτιο, υπάρχουν 3 άτομα εκείνη τη στιγμή στο διάδρομο, όπου ήταν από το πάρτι γιατί μου το είπαν οι ίδιοι και ήταν νεαρά παιδιά και μου λένε ότι θα με βοηθήσουν. Εγώ εκείνη τη στιγμή φυσικά τους λέω, δεν χρειάζεται να με βοηθήσετε, όλα καλά, πηγαίνω στο δωμάτιο και το ψάχνω. Μου έκαναν σαν τύπου χιούμορ ότι άσε το δικό σου το δωμάτιο, εδώ είναι τώρα το δικό μας για να κοιμηθείς, μην ανησυχείς καθόλου. Και χωρίς να συνενέσω σε αυτό, εγώ επέμενα πάλι, παιδιά, όχι, λέω, το έχω πληρώσει το δωμάτιό μου και το ψάχνω, μην ανησυχείτε. Και με παίρνουν αυτοί οι 3 και το μόνο που θυμάμαι είναι να μου λένε αυτό, να προσπαθούν να μου αλλάξουν τη γνώμη και να ανοίγουν ένα δικό τους δωμάτιο, το οποίο δεν έχω καμία απολύτως εικόνα, γιατί έσβησαν όλα μετά από ένα σημείο. Δεν θυμάμαι τι μπορεί να έχει γίνει. Δεν έχω συνειδητοποιήσει το που βρίσκομαι. Ένιωθα ότι ήμουνα σε ένα δωμάτιο το οποίο μέχρι εκεί που σταμάτησε η μνήμη μου. Τη στιγμή που το πλήρωσα και πήγαινα σε αυτό. Έτσι όπως σηκώθηκα, βλέπω κάτω το εσώρουχό μου. Δεν μπορούσα να το πιστέψω αυτό, ότι βλέπω κάτι το οποίο δεν θυμάμαι να το έβγαλα.
Ήταν συγκλονιστική η Μπάμπη 24χρονη και δεν είναι μόνο ο τρόπος που περιέγραψε τη φρίκη που βίωσε, αλλά και το γεγονός ότι επέλεξε Μπάμπη να μην κρυφτεί.
Ναι, πραγματικά συγκλονίζει με την κατάθεσή της η 24χρονη, η οποία ουσιαστικά παραχώρησε την πρώτη της συνέντευξη, δείχνοντας το πρόσωπό της, χωρίς να φοβηθεί να αποκαλύψει ούτε το πρόσωπο αλλά ούτε και το ονοματεπώνυμό της. Κοιτά την τηλεοπτική κάμερα και ουσιαστικά απευθύνεται και στους ανθρώπους τους οποίους κατονομάζει ως δράστες του ομαδικού βιασμού, τον οποίο καταγγέλει ότι υπέστη την πρωτοχρονιά στο δωμάτιο της σουίτας του κεντρικού ξενοδοχείου της Θεσσαλονίκης, αλλά προφανώς και σε όλα τα κορίτσια τα οποία ενδεχομένως να έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση με τη δική της και να μην έχουν τολμήσει να αποκαλύψουν όσα έχουν υποστεί.
Και φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη καταγγελίες και από άλλες κοπέλες, Μπάμπη, γιατί αυτό αποκάλυψε τουλάχιστον και ο δικηγόρος της 24χρονης σήμερα.
Αυτό αποκάλυψε ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλες 2 καταγγελίες κοριτσιών που έχουν φτάσει στα χέρια του. Βέβαια αφορούν προηγούμενα χρόνια. Ναι. Υπάρχει μια απόσταση. Η μία είναι το 2016 και η άλλη το 2018.
Αλλά είναι πανομοιότυπες οι περιπτώσεις.
Αυτό που τον εντυπωσιάζει είναι πως χωρίς να αναφέρονται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση στα ίδια πρόσωπα, χωρίς να εμπλέκουν αυτούς με τους οποίους κατονομάζει 24χρονη, εμφανίζουν ένα συγκεκριμένο πανομοιότυπο μοτίβο στον τρόπο με τον οποίο κάποια κορίτσια στοχοποιούνται, τα προσκαλούν σε ένα πάρτι, πηγαίνουν εκεί, πίνουν ένα ποτό το οποίο κάποια στιγμή τους προσφέρεται και από εκεί και πέρα δεν είναι σε κατάσταση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
Μάλιστα.
Και γίνονται έρμεα των ορέξεων κάποιων ανθρώπων οι οποίοι από πριν βρίσκονται εκεί ως οι οικοδεσπότες του πάρτι.
Για να πάρουμε μια γεύση από όσα είπε ο δικηγόρος Μπάμπη.
Από την εξέταση την οποία έκανε η κυρία ιατροδικαστής, δεν αποκλείει να έχουν συμβεί ασελγείς πράξεις κατά την συνουσία. Αναμένουμε τις ιστολογικές εξετάσεις, τις εξετάσεις των ούρων, οι οποίες δεν έχουν έρθει ακόμα. Άρα λοιπόν, αν πήρε υπνοτικό ή όχι, δεν μπορεί να προκύψει από την κλινική εξέταση της ιατροδικαστού. Στο γραφείο μου υπάρχουν καταγγελίες, υπάρχει ένα κύκλωμα που προωθεί γυναίκες σε πάρτι κλπ. Υπάρχουν λοιπόν καταγγελίες, 2 σε μένα. Ατόμων για τα οποία συζήτησα στην ανάκριση αλλά και στον προϊστάμενο της αγγελίας καταθέτουν ότι βιάστηκαν. Η μία μιλάει για το 2016 και η άλλη για το 2018.
Βιάστηκαν με τον ίδιο τρόπο, με υπνοτικό.
Σε πάρτι, σε ξενοδοχείο.
Με τον ίδιο τρόπο, ναι.
Ποιος είναι ο τρόπος?
Με τα ίδια πρόσωπα.
Όχι ακριβώς με τα ίδια πρόσωπα. Αυτοί που ήταν στο ξενοδοχείο τώρα δεν ήταν και πριν από 2 και 4 χρόνια.
Το σκέλος τώρα των αστυνομικών και των δικαστικών ερευνών, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για το αν νάρκωσαν τελικά η νεαρή την 24χρονη. Πάμε στην Άννα Κανδύλη, γιατί αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, Άννα, θα αλλάξει τελείως το σκηνικό του κατηγορητηρίου.
Βεβαίως, Ελισάβετ, το κατηγορητήριο θα γίνει πιο βαρύ, γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάμε καθαρά για βιασμό. Και από τη στιγμή που η κοπέλα έχει μιλήσει και για δεύτερο άτομο στην τελευταία κατάθεση που έδωσε, τότε μιλάμε για ομαδικό βιασμό που σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται είναι η ποινή των ισοβίων. Η δικαιοσύνη βεβαίως περιμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών για να καταλήξει και πώς θα κληθεί πια το δεύτερο άτομο που λέει η κοπέλα, με τι δίωξη δηλαδή θα προσέλθει ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η ιατροδικαστική, να σου πω, ότι ήδη βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας και σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, όπως είπε και ο δικηγόρος, διαπιστώνονται εκχυμώσεις στους μυρούς που ίσως να σημαίνουν και την άσκηση βίας, αυτό δεν μπορεί να υποθεί με τα βεβαιότητας, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι αναμένονται επίσης και τα αποτελέσματα από γενετικό υλικό που συλλέχθηκε στο δωμάτιο που βρέθηκε η 24χρονη, ναι, όπως επίσης και αυτά τα οποία θα δείξουν τα τηλέφωνα. Γιατί ανοίγουν και τα τηλέφωνα και περιμένουν και από εκεί απαντήσεις.
Μήνυμα ότι οι νόμοι ισχύουν για όλους ανεξάρτητα από τη θέση τους στο δημόσιο βίο έστειλε μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.
Οι νόμοι ισχύουν για όλους τους ανθρώπους και δεν μας ενδιαφέρει ποια είναι η θέση τους μέσα στο δημόσιο βίο ή ποια είναι η οικονομική κατάσταση κάθε πολίτη. Οι νόμοι είναι νόμοι, αφορούν όλους και τηρούνται για όλους. Επίσης, η εικόνα που θέλω να σας πω ότι έχω για την αστυνομία είναι ότι έχει κάνει με επαγγελματισμό τη δουλειά της και με εξαιρετικό τρόπο. Η υπόθεση με όλα τα στοιχεία, με όλα τα δεδομένα, με όλα τα αποτελέσματα των ερευνών δίδεται στην δικαιοσύνη, δίδεται στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές και εκείνες αποφασίζουν την συνέχεια της υπόθεσης. Η αστυνομία δεν δέχεται πίεση και παρεμβάσεις από κανένα. Μάλιστα, είναι σε εξέλιξη δεύτερη έρευνα, την οποία παρήγγειλε η εισαγγελία της Θεσσαλονίκης για να δούμε αν εξ αφορμής αυτού του περιστατικού υφίστανται θέματα μαστροπίας και εμπορίας ναρκωτικών. Για να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η έρευνα θα είναι ουσιαστική και ενδελεχής και θα δώσει αποτελέσματα.
Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν που μένει να απαντηθεί είναι αν η 24χρονη κοπέλα ναρκώθηκε. Για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τέτοιες ουσίες πάνω στους ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν, μίλησε ο Αντώνης Γούλας, καθηγητής φαρμακολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή των Χουδαλάκη, Μιχελάκη, Καλαμαράκη.
Υπάρχουν αυτές οι ουσίες, είναι γνωστές εδώ και καιρό, και τουλάχιστον 20 χρόνια. Δεν κυκλοφορούν εύκολα στο εμπόριο. Κάποιες από αυτές κυκλοφορούν, αλλά χρειάζεται κανείς ειδική συνταγή για να τις προμηθευτεί. Αλλά οι περισσότερες κυκλοφορούν παράνομα. Μέσω ίντερνετ και μέσω άλλων παράνομων τρόπων. Έχουμε άμβληση των αντιστάσεων, περιορίζονται οι αναστολές, χάνει κανείς την επαφή με την πραγματικότητα λίγο πολύ. Το πιο επικίνδυνο για μένα είναι ότι χάνει και τη μνήμη.
Σοκάρει νέα καταγγελία για βιασμό ανήλικης από ανήλικο και πάλι στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα στο κέντρο της πόλης. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει για το νέο αυτό περιστατικό, το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα. Θεοδόση.
Ακριβώς, και ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης να την παρενόχλησε και να την βίασε, αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Καθώς ο 17χρονος έκανε την καταγγελία προχθές στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου, που άλλωστε είναι και το αρμόδιο, έχει το αρμόδιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι το τμήμα που επισκέφθηκε μάλιστα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όλα έγιναν, όπως είπαμε προχθές και σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, με τον 16χρονο που πάνε στο ίδιο σχολείο, όταν τελείωσαν το μάθημα λίγο πιο πέρα από το σχολείο και ενώ περπατούσε, φέρεται να την πλησίασε, αρχικά να σέλγησε σε βάρος της και στη συνέχεια, όπως είπε η ίδια η κοπέλα, να την βίασε. Την επόμενη βέρα, μόλις ενήρθε από το σοκ, κατήγγειλε βέβαια το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου.
Μέσα στον δρόμο, δηλαδή, είπατε, λέει η κοπέλα ότι συνέβησε με αυτά.
Την παρέσυρε σε απόμερο σημείο, ναι, στο δρόμο, όμως σε απόμερο σημείο που δεν είχε πάρα πολύ κίνηση και εκεί έγινε ό,τι έγινε σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της. Αναμένουμε και εμείς να δούμε το τι θα γίνει με τον ανακριτή, τι θα αποφασίζει για τον 16χρονο.
Σε παράταση των περιοριστικών μέτρων προσανατολίζονται οι ειδικοί που συνεδριάζουν σήμερα, καθώς οι σκληροί δείκτες της πανδημίας παραμένουν στα ύψη παρά την πτωτική πορεία των κρουσμάτων. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει. Εμιλία.
Έτσι είναι, Γιάννη. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Επιστημονική Επιτροπή για να αξιολογήσει την πορεία της επιδημίας και την αποτελεσματικότητα των μέτρων, δηλαδή ουσιαστικά τι θα γίνει με τους περιορισμούς στην εστίαση και την ψυχαγωγία. Όμως η επιδείνωση των σκληρών δεικτών, δηλαδή των διασωληνώσεων και των θανάτων, δεν αφήνει περιθώριο για άρση των μέτρων, τουλάχιστον πριν από το τέλος του μήνα. Το σύστημα υγείας εξακολουθεί να πιέζεται πολύ, ειδικά στην επαρχία. Οι νοσηλευόμενοι ξεπερνούν τους 5.000, ενώ πάνω από 100 άνθρωποι χάνουν καθημερινά τη ζωή τους. Και δυστυχώς η χώρα μας υστερεί σημαντικά στο δίκτυο θανάτων ανά εκατομμύριο, διολυσταίνοντας σε όλο και χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να ακούσουμε το Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος ουσιαστικά προανήγγειλε την παράταση των μέτρων.
Ενώ στην κοινότητα είναι 90% όμικρο και 10% δέλτα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι νοσηλές είναι μοιρασμένες, ακριβώς επειδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν νοσήσει όταν η δέλτα επικρατούσε και η δέλτα έβγαζε πολύ περισσότερες νοσήσεις. Εδώ βλέπουμε και το θέμα και των θανάτων και των διασωληνώσεων, αλλά και την κατάληψη απλών κλινών. Άρα η πίεση στο Εθνικό Σύστημα παραμένει και συνεπώς είναι λογικό, προκειμένου να παρακολουθήσουμε όλο το φαινόμενο, να υπάρξει παράταση των μέτρων. Θα περιμένουμε βέβαια την εισήγηση των ειδικών. Για μια εβδομάδα θα ισχύσει η παράταση αν αποφασιστεί.
Τώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας άσκησε ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κινήματος αλλαγής. Ήταν προσκεκλημένος του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Σε αυτή τη φάση η αποτυχία ήταν σημαντική, γιατί ούτε έγκαιρα έκανε, πήρε τις αποφάσεις της και φάνηκε μια κυβέρνηση που έχει χάσει τη δυναμική που είχε στην αρχή. Όταν αντιμετώπιζε την πανδημία στην αρχή, ήταν η δυναμική του φρέσκου, έπαιρνε ριζοσπαστικές αποφάσεις γρήγορες. Από τη δεύτερη φάση και μετά, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Και τώρα στην τρίτη και στην τέταρτη φάση γίνονται κυριολεκτικά αποκαρδιωτικά, έτσι. Διότι δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε τόσους νεκρούς κάθε μέρα και ένα σύστημα υγείας που όλοι λένε θα τον ισχύσουν. Από την αρχή το έλεγε και ο κύριος ο Πρωθυπουργός. Και δεν έχει γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα ουσιαστικά να ακουμπήσουμε τις συνολικές αντοχές ενός συστήματος που το βλέπει ο κόσμος σαν το μόνο τρόπο που θα μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα. Είναι μια κριτική που γίνεται επί αντικειμενικής βάσης. Δεν γίνεται για λόγους υποκειμενικούς, ούτε για λόγους αντιπολίτευσης.
Πάμε τώρα, Εμιλία, να εξηγήσουμε πώς μπορεί κάποιος να πάρει το πιστοποιητικό νόσησης ανάλογα με το αν είναι εμβολιασμένος ή όχι.
Ναι, σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό νόσησης με θετικό rapid test εντός 14 ημερών από την νόσηση, όταν οι ανεμβολίαστοι και μερικώς εμβολιασμένοι υποχρεούνται σε θετικό PCR και αναμονή 30 ημερών για την αποκτήσή του. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι η έκδοση πιστοποιητικού με rapid test δεν είναι ακόμα δυνατή για τους εμβολιασμένους, γιατί δεν έχει ενημερωθεί η σχετική πλατφόρμα. Όμως το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαβεβαίωσε πως εντός 48 ώρων θα έχουν επιληθεί τα όποια προβλήματα και θα μπορούν να εκδώσουν κανονικά εμβολιασμένοι το πιστοποιητικό τους.
Σε ένα άλλο διαδικαστικό θέμα τώρα όμως έχει μεγάλη σημασία, αφορά τους γονείς, τους εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι έχουν παιδιά που νοσούν με τον κορονοϊό. Σύμφωνα λοιπόν με τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, θα δικαιούνται πενθήμερη άδεια ειδικού σκοπού για την περίπτωση που το παιδί τους νοσήσει. Όμως, και εδώ αρχίζει το πρόβλημα, οι εργαζόμενοι γονείς κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής λόγω της νόσησης των τέκνων τους θα λαμβάνουν μόνο το 50% των αποδοχών τους, το οποίο μάλιστα θα καταβάλλεται και με ένα πολύπλοκο τρόπο. Τις τρεις πρώτες ημέρες θα καταβάλλεται από τον εργοδότη, την τέταρτη ημέρα από τον ΕΦΚΑ και την πέμπτη ημέρα απουσίας θα πρέπει να κάνουν χρήση άλλης άδειας από αυτές τις οποίες δικαιούνται. Πάμε στην Αργυρό Μαυρούλη για να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί ακούγεται μπερδεμένο, Αργυρό.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και από εμένα. Όπως είπες και εσύ, πέντε μέρες θα είναι η άδεια ειδικού σκοπού πλέον για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν με κορονοϊό. Όπως είπες, Γιάννη, πλέον αυτές οι νέες διατάξεις είναι σε ισχύ μέχρι τις 15 Απριλίου και δίνεται να δοθεί παράταση. Όμως, οι εργαζόμενοι γονείς πλέον, κατά τη διάρκεια που θα λαμβάνουν την άδεια ειδικού σκοπού λόγω νόσης των παιδιών τους, θα παίρνουν το 50% των αποδοχών τους. Τις πρώτες μέρες θα πληρώνει το μισό, λοιπόν, μεροκάματο, ημερήσια αμοιβή, ο εργοδότης. Την τέταρτη μέρα ο ΕΦΚΑ, πάλι το μισό των αποδοχών τους. Και την πέμπτη μέρα θα τη χρεώνονται ως κανονική άδεια, από οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούνται αυτοί οι γονείς. Έτσι, λοιπόν, θα δίνεται η άδεια ειδικού σκοπού με αυτόν τον τρόπο πλέον.
Με έναν τρόπο πάντως που θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι κάπως τιμωρητικός. Δηλαδή τιμωρούνται με στέρηση αποδοχών οι γονείς επειδή τους βρίσκει αυτή η αναποδιά με το παιδί τους να νοσεί. Κάπως ακούγεται,
και
δεν ξέρω.
Και μάλιστα υπάρχει και κίνδυνος να μην δηλώνεται καν αυτό, να μην την παίρνουν καν την άδεια, εφόσον θα χάνουν τις μισές αποδοχές
τους. Δεν έχεις άδικο, βέβαια.
Και θα την παίρνει την άδεια μόνο ένας εκ των δύο γονιών θα τη δικαιούται, όπως συνέβαινε, ναι, και στο παρελθόν.
Σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εργατολόγος, μίλησε για τη διάταξη αυτή στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου και του Μάνου Νιφλή.
Το Σεπτέμβριο του 20 είχαμε περίπου 300 κρούσματα την ημέρα, ενώ τώρα έχουμε 23.000. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 20 λοιπόν, η ΕΑΔ ήταν 14 ημέρες των γονείων των παιδιών που νοσούν, ήταν στο 100% των αποδοχών, ενώ τώρα θα είναι μόνο για 5 ημέρες στο 50% των αποδοχών και μάλιστα θα αφαιρείται και μία μέρα από την κανονική άδεια. Άρα το βασικό είναι ότι πρέπει να εξηγηθεί τι έχει αλλάξει και το 20 ήταν 14 μέρες η καραντίνα, τι έχει αλλάξει και το 20 είχαμε πλήρη καταβολή των αποδοχών και σήμερα ενώ έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα έχουμε αν η αιτία είναι ότι δεν αντέχουν τα δημοσιονομικά, αυτό θα πρέπει να πει η κυβέρνηση αν είναι αυτή η αιτία, γιατί αν είναι αυτή η αιτία δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται, ότι έχουμε μια χώρα η οποία έχει 8% ΑΕΠ, έχει μια καλή πορεία στην οικονομία, είναι τιμωρητικό, του αφαιρεί και μια μέρα κανονική άδεια και το πιο βαρύ συμφωνώ ότι είναι η μείωση των αποδοχών.
Για αντεργατικό μένος κάνει λόγο χαρακτηρίζοντας την απόφαση της κυβέρνησης η αξιωματική αντιπολίτευση. Έκανε δήλωση πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος.
Από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων ζητάμε το αυτονόητο. Άδειες ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους νοσούν από COVID. Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, μετά από 40.000 κρούσματα σε μαθητές και μαθήτριες, η κυβέρνηση κάνει το αδιανόητο. Πιστεί στο αντεργατικό της μένος και εν μέσω έκρηξης ακρίβειας, με διάταξη του κύριου Χατζηδάκη τιμωρεί με μείωση μισθού 50% όσους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα πάρουν άδεια γιατί νοσεί το παιδί τους. Τους τιμωρεί δηλαδή γιατί το παιδί τους κόλλησε επειδή ο κύριος Μητσοτάκης άνοιξε τα σχολεία όπως τα έκλεισε. Στέλνει μήνυμα στους εργαζόμενους γονείς να πάνε στις δουλειές τους, ακόμα και αν νοσεί το παιδί τους, και ας υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω ακραίας διασποράς στους χώρους εργασίας. Ο όρος εγκληματική περιγράφει απόλυτα τη διαχείριση της πανδημίας από τον κύριο Μητσοτάκη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έρευνα του Real FM για τα κόλπα των επιτίδιων που στείλουν ηλεκτρονικές απάτες με θύματα ανυποψίας στους πολίτες.
Σ' άλλο, στη Γαλλία από την αποκάλυψη ότι ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε από τουριστικό φέρετρο στην Ίμπιζα τα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού στα σχολεία.
Τη μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται σήμερα στις μεταφορές, στις τουριστικές υπηρεσίες, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Σύση Σταυροπυράκου είναι μαζί μας, έχει πληροφορίες. Σύση.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες μετά και την τελευταία παράταση που έχει δοθεί λίγη στις 30 Ιουνίου. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν την παράταση του μέτρου στο τέλος του έτους και τη μονιμοποίησή του από το 2023. Η διατήρηση των εκπτώσεων στο ΦΠΑ σε όλα αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες βρίσκεται στην κυβερνητική ατζέντα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας ότι αποτελεί μία από τις προκλήσεις του 2023. Από τη στιγμή μάλιστα που απορρίπτεται η μείωση του ΦΠΑ σε είδη διατροφής, καθώς έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος στην παρούσα φάση, η μονιμοποίηση το 2023 βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Να θυμίσουμε ότι η διατήρηση των μειωμένων συντελεστών περιλαμβάνει τον καφέ, τα ροφήματα και τα μη αλκοολούχα ποτά που σερβίρονται από επιχειρήσεις εστίασης, τα εισιτήρια των δρομολογίων με τρένο, μετρό, τραμ, αστικά και περαστικά λεωφορεία, αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια πλοίων, το τουριστικό και το τουριστικό πακέτο.
Σύση, πάμε τώρα και στην πρώτη έξοδο στις αγορές για το νέο έτος με δεκαετές ομόλογο. Η ζήτηση είναι υψηλή, διαμορφωνόταν στα πάνω από 11 δις ευρώ. Το μεγάλο στοίχημα είναι το επιτόκιο βέβαια.
Πράγματι, Ελισάντε, βρισκόμαστε εν αναμονή των ανακοινώσεων για το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών και να πούμε ότι το αρχικό επιτόκιο του ομολόγου του δεκαετούς διαμορφώθηκε στο 1,88, στη συνέχεια υποχώρησε στο 1,83, που είναι υψηλό. Στις σημερινές συνθήκες. Για να θυμίσουμε ότι η τελευταία έκδοση τον περασμένο Γενάρη έγινε με επιτόκιο 0,81%. Ωστόσο, οι πιέσεις που έχουν ασκηθεί είναι.
Τότε βέβαια δεν υπήρχε ο πληθωρισμός που υπάρχει.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θα έλεγα, Γιάννη. Είναι κάτι που αφορά όχι μόνο τα ελληνικά ομόλογα, αλλά και τα ομόλογα και στην Ευρώπη και διεθνώς λόγω του υψηλού πληθωρισμού. Δεν ανησυχούν το οικονομικό επιτελείο όσοι οι αποδόσεις δεν ξεπερνούν το 3%, που είναι το μέσο μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού με βάση την ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους. Όπως είπα, τη ζήτηση είναι ισχυρή, διαμορφώνεται κοντά στα 11 δισεκατομμύρια και στόχος είναι να αντιληθούν περίπου 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Δυσκολεύονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και έτσι μεγαλώνουν οι απλήρωτοι φόροι. Το πρώτο ενδεκάμηνο του 2021 έφτασαν τα 5 δισεκατομμύρια 135 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα των πολιτών προς το δημόσιο ξεπερνούν τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος είναι πρακτικά ανίσπρακτο από όλα αυτά. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr θα μας ενημερώσει. Εύη.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Άλλο ένα φράγμα ληξιπρόθεσμου χρέους των πολιτών προς το δημόσιο έσπασε. Οι οφειλές, όπως είπες και στη Γιάννη, ξεπέρασαν τα 110 δις ευρώ, εκ των οποίων ήδη τα 25 δις ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα εισπράξη.
Μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα, ας πούμε το Νοέμβριο. Σε ένα μήνα πόσο αυξήθηκαν τα ανείσπρακτα?
Το Νοέμβριο προσθέθηκαν καταρχάς απλήρωτοι φόροι 750 εκατομμύρια ευρώ στα βερεστέδια που λέμε της εφορίας.
Μόνο για την εφορία, μάλιστα.
Μόνο για την εφορία αυτό. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα από τις αρχές του 2021, όπως είπες και εσύ, ανήλθαν στα 5,135 δις ευρώ, όταν τον Οκτώβριο ήταν 4,385 δις ευρώ.
Πόσοι Έλληνες χρωστούν στην εφορία, έχουμε αριθμό? Πόσοι είναι αυτοί που χρωστούν?
Ο αριθμός των φορολογουμένων που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία ήταν 4.138.985.000.
Ένα στους δύο δηλαδή.
Ένα στους δύο. Βέβαια υπάρχει μια μείωση σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν οι ανοιχτοί λογαριασμοί αφορούσαν σχεδόν 4,3 εκατομμύρια φορολογουμένων.
Σε ευχαριστούμε, Εύη.
Φωτιά στο καλάθι του νοικοκυριού βάζουν οι εισαγόμενες ανατιμήσεις σε βασικά είδη τροφίμων και αγαθών. Μάλιστα, όπως επιβεβαιώνουν παράγοντες του κλάδου, περίπου το 73% του συνόλου των προϊόντων που πωλούνται στην εγχώρια αγορά είναι εισαγόμενα. Και δεν είναι μόνο τα τελικά προϊόντα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη, που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, αλλά μιλάμε και για προϊόντα του πρωτογενή τομέα, από τους σπόρους μέχρι και τα λιπάσματα ακόμα.
Ακριβώς, Ελισάβετ, καλό μεσημέρι. Αρχικά να πούμε ότι το φαινόμενο των ανατιμήσεων είναι σε μεγάλο ποσοστό εισαγόμενο. Αυτό επιβεβαιώνουν τα στελέχη του κλάδου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παγκοσμίως αυξάνονται οι τιμές σχεδόν στα πάντα. Δυσμενέστερες λοιπόν είναι οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά, η οποία είναι ιδιαίτερα εξαρτημένη από εισαγόμενα προϊόντα, ειδικά σε ό,τι αφορά βασικές πρώτες ύλες για τη μεταποίηση. Μάλιστα, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, οι κρίκοι της αλυσίδας παραγωγής απορροφούσαν σημαντικό μέρος της αύξησης του κόστους, κάτι που όπως φαίνεται δεν θα μπορέσει να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα. Ειδικότερα να πούμε ότι τα ίδια στελέχη του κλάδου αναφέρουν στο Real FM ότι το 73% του συνόλου των προϊόντων που πωλούνται είναι εισαγόμενα. Ακόμη και τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα δημιουργούνται, όπως λένε, από καρπούς που δεν είναι ελληνικοί και τρέφονται από λιπάσματα και φυτοφάρμακα που είναι εισαγόμενα. Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Αναστασίας Γιάμαλη ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, Αντώνης Μακρύς.
Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγοριοποιήσεις προϊόντων. Είναι τα προϊόντα που έχουν άμεσα με τη ζωή μας, δηλαδή πρέπει να φας, πρέπει να πιεις το νερό σου και όλα αυτά, και υπάρχουν και τα προϊόντα που είναι διαρκείες. Τα μεν προϊόντα τροφής θεωρούμε ότι τα περισσότερα τα παράγουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι το 73-74% του συνόλου των προϊόντων που πουλιώνται στη χώρα από εμάς είναι εισαγόμενα. Ακόμα και τα προϊόντα γης πρωτογενούς τομέα, δηλαδή αγροδιατροφικού, που θεωρούμε ότι παράγονται στη χώρα, οι σπόροι έρχονται απ' έξω, τα λιπάσματα απ' έξω, τα φάρμακα για να διατηρηθούν απ' έξω, ακόμα και τα ζώα έρχονται σε υβρίδια και μεγαλώνονται στη χώρα. Άρα, ό,τι πρόβλημα προκύπτει στο εξωτερικό έρχεται αυτόματα ή στο πιάτο μας, κυρίως στην τσέπη μας.
Έρευνα. Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές απάτες. Η Κασιανή Βραχά έκανε αναλυτικό ρεπορτάζ και θα μας επισημάνει τώρα τα πιο χαρακτηριστικά κόλπα των επιτίδιων, οι οποίοι πλησιάζουν τα ανυποψίαστα θύματά τους και μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Ακριβώς, πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές απάτες στο τελευταίο διάστημα στην χώρα μας, ενώ σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, το τελευταίο εξάμηνο χάνονται 33.500 ευρώ καθημερινά. Να δούμε ενδεικτικά μερικές κραυγαλαίες περιπτώσεις, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 5 άτομα κατηγορούνται για τουλάχιστον 34 περιπτώσεις απάτης μέσω αγγελιών. Αναρτούσαν λοιπόν στο διαδίκτυο αγγελίες δημοφιλών κινητών τηλεφώνων και παιχνιδομηχανών σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ ταυτόχρονα επιδείκνυαν στα υποψήφια θύματά τους βιντεολειπτικό υλικό γνήσιων συσκευών αλλά και πλαστογραφημένες αποδείξεις αγοράς από επώνυμα καταστήματα. Η παράδοση δε της ηλεκτρονικής συσκευής πραγματοποιούνταν σε σημείο που όριζαν οι παθόντες με μέλος της συμμορίας να υποδίεται υπάλληλο μεταφορικής εταιρείας, ενώ η πληρωμή ολοκληρώνονταν με τη μέθοδο της αντικαταβολής, δηλαδή με μετρητά.
Και τι έδιναν στα θύματα τους?
Στα θύματα παρέδιδαν σφραγισμένες συσκευασίες, τις οποίες τοποθετούσαν μπουκάλια με νερό ώστε να έχουν το κατάλληλο βάρος, ενώ έδιναν και πλαστό παραστατικό αγοράς. Αμέσως μετά τη λήψη του χρηματικού ποσού, τα μέλη της συμμορίας εννοείται ότι απενεργοποιούσαν τα προφίλ και εξαφανίζονταν.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι κανείς μας δεν σκέφτεται όταν παραλαμβάνει από μια εταιρεία ταχυμεταφορών το αντικείμενο που έχει παραγγείλει να ανοίξει μπροστά στον υπάλληλο τη συσκευασία. Έτσι λοιπόν. Έπεφταν θύματα.
Ακριβώς. Την ίδια ώρα στην Τρίπολη, μια ομάδα 4 ατόμων κατηγορείται για 47 απάτες, κυρίως ηλικιωμένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αρχηγός της συμμορίας επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ανυποψίας τους πολίτες και παρουσιαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος. Τους έλεγε ότι δικαιούνται αναδρομικά συντάξεων, είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα, και τους ζητούσε να καταβάλουν χρηματικά ποσά δίθεν ως παρακράτηση του αντίστοιχου φόρου σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκαν σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσαν ως βιτρίνα.
Τώρα, μιας και μιλάς για τραπεζικούς λογαριασμούς, τι γίνεται με το phishing?
Το phishing είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος ηλεκτρονικής απάτης με τον οποίο μπορούν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Το προηγούμενο διάστημα εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστελαν οι δράστες στα θύματα και περιείχαν κακόβουλο λογισμικό, κατάφεραν να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Υπολογίζεται ότι είχαν να αποσπάσει πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Για την έξαρση των περιστατικών αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν οι πολίτες να αποφεύγουν τέτοιου είδους περιστατικά, μίλησε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Άννα Ευθυμίου.
Το 2021 σημειώθηκε μια πολύ μεγάλη αύξηση στις ηλεκτρονικές απάτες, γι' αυτό και έχει ξεκινήσει μια κοινή δράση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την ελληνική αστυνομία, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες για να μην πέφτουν θύματα ηλεκτρονικών απατών. Σαν συμβουλές που μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουν SMS ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από την τράπεζα και να έχουν υπόψη ότι καμία τράπεζα δεν θα ζητήσει να καταχωρήσουμε τους κωδικούς μας ή να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία μας διαδικτυακά και να μην ανοίγουμε συνημμένα αρχεία αν δεν έχουμε παλισσεύσει τον αποστολέα. Επίσης, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο απατών που αφορά τις εικονικές αγγελίες που αναρτούν οι δήθεν πολιτές σε αντικείμενα ή οχήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, να μην πείθονται εύκολα οι πολίτες σε όσον αφορά ευκαιριακές αγορές.
Στην Αργυρό Μαυρούλη και πάλι, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποσοστό της ανεργίας τον περασμένο Νοέμβριο, Αργυρό κινήθηκε πάνω από το 13%.
13,3% συγκεκριμένα η ανεργία ήταν τον Νοέμβριο, μειωμένη κατά 2,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι το εποχικά διορθωμένο λοιπόν ποσοστό αυτό 13,3% ήταν προς τα κάτω από 16,1% τον Νοέμβριο του 2020 και 13,4% από τον Οκτώβριο του 2021. Μειώθηκαν τα άτομα που αναζητούσαν η άνεργη εργασία τον Νοέμβριο κατά 121.560. Να πούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει πρωτιά στην ανεργία στις γυναίκες 17%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν 10%. Και όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή, οι νέοι εξακολουθούν να διατηρούν τα σκύτρα της ανεργίας, με το ποσοστό ανεργίας των νέων 15 με 24 ετών να παρουσιάζει μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ήταν 34,3% από 37,6% τον ίδιο μήνα του 2020.
Πάμε, Αργυρό, και σε μια είδηση που αφορά όσους ενδιαφέρονται να λάβουν επικουρική σύνταξη, γιατί από ό,τι φαίνεται απλοποιείται κάπως η διαδικασία, μπορούν να υποβάλουν πλέον αίτηση και ηλεκτρονικά.
Μπορούν να προβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Το σύστημα έχει ανοίξει σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ. Και έτσι λοιπόν, αφού υποβάλλουν την αίτηση για κύρια σύνταξη, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και την αίτησή τους για την επικουρική ασφάλιση. Να πούμε, Ελισάβετ, ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα καλύπτει ουσιαστικά τον ιδιωτικό τομέα, τα ταμεία του ιδιωτικού τομέα, περίπου στο 80% του συνόλου των αιτημάτων αφορά αυτό. Και στο αμέσως επόμενο διάστημα θα μπει μέσα και ο δημόσιος τομέας. Οι επικουρικές που βρίσκονται σε αναμονή ξεπερνούν τις 100.000 αιτήσεις, Ελισάβετ, και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία, 90.000 αυτών, είναι και έλλειξη επιπρόθεσμη, δηλαδή έχουν υποβληθεί για περισσότερο από 3 μήνες. Ο μέσος χρόνος για να πάρει κανείς επικουρική σύνταξη αυτή τη στιγμή ξεπερνά τους 12 μήνες και υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουν τα 2 χρόνια. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, τώρα ευελπιστεί ο ΕΦΚΑ να δώσει συντάξει σε 6 μήνες στις επικουρικές. Και με τις νέες εφαρμογές και ηλεκτρονικές που θα θέσει σε 3 με 4 μήνες για την κύρια σύνταξη. Ελισάβετ.
Με το Δημήτρη Παπαδημούλη και την Εύα Καϊλή, στις θέσεις 2 εκ των 14 αντιπροέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ξεκίνησε η νέα θητεία της Προεδρίας του Σώματος. Ο Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει για την σημαντική αυτή διάκριση των δύο Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Βαγγέλη.
Η Εύα Καϊλή εξελέγει από τον πρώτο γύρο με 454 ψήφου και την ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών και ο Δημήτρης Παπαδημούλης στο δεύτερο γύρο με 492 ψήφους από την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Είναι δύο προσωπικότητες γνωστές στο Ευρωκοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι προέρχονται από δύο χώρους της αριστεράς και όπως όλοι λένε εδώ, είναι σημαντικό ότι η χώρα μας, μια μικρή χώρα, κατάφερε να εξασφαλίσει δύο θέσεις από τους 14 αντιπρόεδρους.
Ανοιχτό αφήνουν το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία μικρότερων αγωγών αντί του φυσικού αερίου EastMed. Ο Σύμβουλος Ενεργειακής Ασφαλείας του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Άμος Χοκστάιν, του οποίου οι δηλώσεις για τη μη βιωσιμότητα του EastMed προκάλεσαν δυσφορία σε Αθήνα και Λευκωσία, έσπευσε με νέες δηλώσεις του να πει ότι δεν ήταν οι αντιδράσεις της Τουρκίας που οδήγησαν την Αμερική να αποσύρει τη σύρριξή της στον αγωγό EastMed. Πάμε στον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, το Θανάση Τσίτσα, για να δούμε κατά πόσον είναι ρεαλιστική και νέα αυτή η υπόσχεση η οποία διαφαίνεται, για να γίνουν δηλαδή μικρότεροι σε μήκος αγωγή από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη μέσω της Κύπρου και της Ελλάδος. Θανάση.
Αυτό, Γιάννη, το ξέρουν μόνο οι Αμερικανοί, όμως χθες έσπευσαν μέσω του Άμος Χοκστάιν, μετά το θόρυβο που δημιουργήθηκε για την τύχη του EastMed, με νέες δηλώσεις να διευκρινίσει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για τα έργα ενεργειακής υποδομής στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτίμησε ότι τα θέματα που υπάρχουν με τις θαλάσσιες διαφορές θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανεξαρτήτως από το είδος της ενέργειας που θα διασχίζει την Ανατολική Μεσόγειο. Αναφορικά με την απόσυρση της διπλωματικής στήριξης από τον αγωγό EastMed, ο κ. Χοκστάιν διευκρίνησε ότι αυτό εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αμερικανικής επανεξέτασης των έργων σε υποδομές ορυκτών καυσίμων, στην οποία προχωρούν οι ΗΠΑ διεθνώς. Ο κ. Χοκστάιν αποκάλυψε μια νέα διάσταση στις επιλογές τους, λέγοντας ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα υιοθετήσει την ίδια ακριβώς προσέγγιση για μικρότερους αγωγούς, αφαίνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης ενός αγωγού που θα συνδέει την Αίγυπτο με την Κρήτη.
Βέβαια, δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να λέγεται και τι προσδοκίες καλλιεργούνται τη στιγμή κατά την οποία η Αίγυπτος έχει ήδη κατασκευάσει μεγάλους σταθμούς LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου. Άρα, δεν ξέρω κατά πόσον θα την ενδιέφερε να μπει σε αυτή τη διαδικασία μονίμων αγωγών.
Προφανώς ανοίγει την συζήτηση για άλλες εναλλακτικές, κάτι που άφησε ανοιχτό και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, ότι είναι ανοιχτός να δει και άλλες επιλογές, κάτι τέτοιο το οποίο ίσως να μεταφέρει και ο κύριος Κασουλίδης σήμερα σε επαφές που κάνει με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα. Προφανώς για να μην τυναχτεί όλη αυτή η προσπάθεια στον αέρα που, να το πούμε, επένδυσε πάρα πολλά η Αθήνα και η Λευκωσία στο να απομονωθεί η Τουρκία ή στο να συμπλέψει η Τουρκία και να αποδεχτεί τους διεθνούς κανόνες του δικαίου, μένει να το δούμε στο μέλλον.
Γι' αυτό και η απογοήτευση τώρα από την απόφαση των Αμερικανών να παγώσουν τον EastMed.
Οι δηλώσεις όμως του κυρίου Χοκστάιν, Γιάννη, έχουν τέτοιες δηλώσεις έχει κάνει και στο παρελθόν. Και γνωρίζουμε και στην Αθήνα και στη Λευκωσία ότι ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν η βιωσιμότητα του αγωγού.
Αλήθεια.
Τώρα, δεν ξέρω αν εμείς έχουμε μαξιμαλιστικές προσεγγίσεις ή αν επενδύσαμε σε ένα λάθος project. Εκείνο πάντως που τόνισε είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν το σωστό ανεξαρτήτως από τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προβάλλει η Τουρκία και αυτό θα έλεγα ότι είναι το πιο θετικό.
Θα πράξουν εκείνο που τους συμφέρει, Θανάση μου, στο τέλος της ημέρας. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Η Βρετανία τώρα εντείνεται η πολιτική κρίση. Λάδι στη φωτιά έριξε πρώην στενό συνεργάτη του Μπόρις Τζόνσον, υποστηρίζοντας ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός είπε ψέματα όταν ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε πως η εκδήλωση το Μάιο του 20 ήταν πάρτι. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή τοποθέτηση του Μπόρις Τζόνσον στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και όλα αυτά, Ισακ Καρυπίδη, την ώρα που ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος αμφισβητούν ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό.
Έχουμε χειρότερο, Ελισάβετ. Καλησπέρα από το Λονδίνο. Πριν από λίγη ώρα, ο βουλευτής των Συντηρητικών, Christian Wakeford, ανακοίνωσε ότι φεύγει από το κόμμα του και εντάσσεται στο κόμμα των εργατικών. Η απόφασή μου αφορά περισσότερο από όλα την ηγεσία σας και τον επέσχυτο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε τις τελευταίες εβδομάδες, δήλωσε απευθυνόμενος στον Βρετανό Πρωθυπουργό. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό κι άμα ρίχνει λάδι στη φωτιά.
Τρέχουν πολύ γρήγορα οι εξελίξεις, Ισάκ.
Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα οι εξελίξεις. Και από την άλλη, να αναφερθώ σε αυτό που ξεκίνησες να λες, ότι ο Ντόμινικ Κάμινγκς, ο άνθρωπος ο οποίος για χρόνια υπήρξε πολύ στενός σύμβουλος του Μπόρις Τζόνσον, τον κατηγορεί ευθέως ότι έλεγε ψέματα στη Βουλή όταν υποστήριζε πως δεν ήξερε ότι πηγαίνει σε πάρτι στον κήπο του τον Μάιο του 20.
Άλλο όμως έχει προκαλέσει και στη Γαλλία η είδηση ότι ο Υπουργός Παιδείας της χώρας έκανε τις ανακοινώσεις για τα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού στα σχολεία, ευρισκόμενος σε τουριστικό θέατρο στην Ίμπιζα της Ισπανίας. Πάμε στη Μαρία Δενάξα.
Σε κατάσταση ύψης του συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία λόγω της επιβαρημένης επιδημιολογικής εικόνας των τελευταίων ημερών. Μέσα σε 24 ώρες χθες κατέγραψε 464.769 νέες μολύνσεις σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί στη χώρα από την έναρξη της πανδημίας. Παράλληλα, 288 ασθενείς υπέκυψαν σε επιπλοκές του κορονοϊού. Πάντως, γιατροί και επιστήμονες υποστηρίζουν σε δηλώσεις τους πως η Όμικρον που σαρώνει τη χώρα θα μπορούσε να ολοκληρώσει την ανοσία της Αγέλης. Η Όμικρον έχει επιφέρει αναστάτωση και στα σχολεία. Την απαγόρευση νέας διαδήλωσης των εκπαιδευτικών στο Παρίσι την Πέμπτη απαγόρευσαν οι αρχές. Οι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη γονιών και μαθητών διαμαρτύρονται για το χάος που έχει προκληθεί στα σχολεία εξαιτίας του υγειονομικού πρωτοκόλλου, για το οποίο βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα ο Υπουργός Παιδείας Jean-Michel Blanquer. Δημοσιεύματα αποκάλυψαν πως βρισκόταν διακοπές στην Ίμπιζα την παραμονή του ανοίγματος των σχολείων όταν ανακοίνωνε το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο. Η αριστερή αντιπολίτευση ζήτησε για ακόμη μια φορά την παραίτησή του. Ο υποψήφιος των οικολόγων Yannick Jadot κατήγγειλε σε ένα tweet ένα απαράδεκτο επίπεδο περιφρόνησης και ανευθυνότητας, ενώ οι συνδικαλιστικές ενώσεις των εκπαιδευτικών, αγανακτισμένες, έκαναν λόγο για ένα άθλιο σύμβολο. Τέλος, οι πρώτες δόσεις του εμβολίου Novavax κατά του κορονοϊού, το οποίο έλαβε το πράσινο φως από τις υγειονομικές αρχές, θα φτάσουν στη Γαλλία την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Μαρία Τακοντογιαννίδου.
Στο Κίεβο μετέβη εσπεσμένα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκμονείται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κλιμάκωσης της ρωσο-ουκρανικής έντασης. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε γυροκομείο στη Βαλένθια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Στα κόκκινα κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο αναζητώντας στηρίγματα. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 944,26 μονάδες με πτώση 0,04% και τζίρο στα 35,22 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, σε θετικό έδαφος κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,37% σημειώνει ο Φούτσις, στο συν 0,32% βρίσκεται ο DAX, ενώ κέρδη 0,57% μετρά ο CAC. Τα 87,93 δολάρια αναβαρέλει διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι, Άννα, η Μαρία Σάκαρη πέρασε στους 32 του Αυστραλιανού Open επικρατώντας 2-0 σετ της 18χρονης Κινέζας Qin Wei Zheng, νούμερο 108 στον κόσμο. 6-1-6-4 τα σετ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τη Ρωσίδα Βερόνικα Κουρντέμπετοβα, νούμερο 32 στον κόσμο. Η Σάκαρη στις δηλώσεις της στάθηκε στη συμπαράσταση των ομογενών που είχε στο σημερινό αγώνα λέγοντας: «Είναι το κοινό της πατρίδας μου. Ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά όταν έρχομαι εδώ νιώθω πολύ οικία γιατί υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα. Σήμερα νιώθω καλά, καλύτερα από την πρώτη μέρα, όσο απελευθερώνομαι, αυξάνονται οι πιθανότητες να παίζω καλύτερα», πρόσθεσε. Στις 5.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open θα παίξει με τον Σεμπαστιάν Μπαέζ από την Αργεντινή, νούμερο 88 στον κόσμο. Στο μπάσκετ, σοβαρό πρόβλημα στο Παναθηναϊκό, δεν υπολογίζεται για το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα την Παρασκευή. Ο Γιώργος Παπαγιάννης υπέστη στάση στο δεξιό τετρακέφαλο, πιθανότητα να λείψει και περισσότερο καιρό μόλις εκτιμηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης. Σέντρα σε λίγα λεπτά στις 3 στο Αγρίνιο, στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Ολυμπιακό, πρώτο παιχνίδι για τα προημητελικά του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Σπορ 2. Βαλμπουενά, Ελαραμπή βασική, σχηματισμό 3-4-3. Παρατάσσεται το Ολυμπιακό. Πολλά νέα παιδιά χρησιμοποιεί ο Μαρτίνς. Αναλυτικά, Κρίστιασον τερματοφύλακας, Μπακαλιάνης Αβραάμ, Παπαδόπουλος Μπα, η κεντρική αμυντική. Σουρλής και Ξενιτίδη στα χαφ. Στις δύο πλευρές, Ανδρούτσος και Καρμπόβνικ, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα. Ο Ελαραμπή στην κορυφή της επίθεσης που θα τον πλαισιώνουν οι Βρουσάοι και Βαλμπουενά. Στις 5 παίζει στη λεωφόρο Παναθηναϊκός με την αναγέννηση Καρδίτσας. Η Καρδίτσα είναι η μόνη ομάδα από τη Super League 2 που συμμετέχει στα προηγούμενα. σημερινή τελικά του θεσμού. Τηλεοπτική κάλυψη από την Κοσμοτέ Sport 3. 7 η ώρα στην Τούμπα το ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ. Τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sport 1. Έχουμε και ξαναβολή παιχνίδι για την Super League στι 3 η ώρα σε λίγα λεπτά στο Πανθεσσαλικό. Ο Βόλο υποδέχεται την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνη και μεγάλο παιχνίδι στο βόλεϊ των γυναικών για τη φάση των 16. Νόκαουτ παιχνίδι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στι 7 τηλεοπτική μετάδοση Art Sports και ΑΕΚ ΠΑΟΚ 6,5 για νόκαουτ παιχνίδια στο βόλεϊ στο Κύπρο Ελλάδος στι γυναίκε.
Η κίνηση στου δρόμου.
Αυξημένα τμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Βασιλίση Σοφίας, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Μεσογείων και Πατησίων. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία και Αγίου Δημητρίου.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι για αύριο Πέμπτη. Ο καιρός γενικά ήρθε στις περισσότερες περιοχές. Βέβαια στα δυτικά θα συννεφιάσει, θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές εκεί, όπως επίσης αργότερα στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί θα φτάνουν στα Πελάγη και τα Εξποφόρ. Έτσι η θερμοκρασία λίγο θα σημειώσει άνετα προς τις μέγιστες τιμές. Θα μαλακώσει λίγο καιρό. Στη Βόρεια Ελλάδα μέχρι 11 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 13 με 15 βαθμούς. Θα έχουμε για ακόμα μια ημέρα βέβαια παγετό στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Σήμερα είχαμε στην Φλόρινα μείον 10. Στην Αττική γενικά ήρθε το καιρό με λίγα σύννεφα το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι 13 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο το μεσημέρι στους 10 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Κάποιες τοπικές βροχές μάλιστα στο ανατολικό Αιγαίο και κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες. Η επιδείνωση του κύριου θα είναι από το μεσημέρι απόγευμα και από τα βόρεια. Περιμένουμε χιονοπτώσεις αρχικά στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Σταδιακά όμως και σε μεωρινές περιοχές και από το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα και σε χαμηλό υψόμετρο. Θα είναι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Το σύστημα θα κατεβεί νοτιότερα. Έτσι το Σάββατο περιμένουμε κυρίως στην κεντρική με χώρα, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε βοριάδες βέβαια θυελώδες αργότερα από το απόγευμα στο Αιγαίο και σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα πέσει 5 με 8 βαθμούς στην Αθήνα από τους 13 βαθμούς.
Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για ένα δρυμή ψύχο στις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
Το κρύο θα μείνει πολλές μέρες και αυτή είναι η πρώτη φάση καλοκαιρίας, γιατί ενδέχεται να έχουμε και μια επόμενη Δευτέρα Τρίτη.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και ο Νίκος Απρανίτης.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα. Real FM.